Nå har du lest litt om rettigheter og ask. Vi skal nå prate litt nærmere om hva rettigheter om ask betyr, og hvilke konsekvenser det får. Barnet eller eleven med behov for ask har rettigheter. Men hvordan kan vi sørge for at barnet får de rettighetene? Jenny Hysing, du har lang erfaring i arbeid med ask. Hvilke tanker gjør du deg rundt dette her med rettigheter og ask?
Først så vil jeg si at rettigheter som gjelder for alle mennesker, de gjelder selvfølgelig også for de som har behov for ask. Og i menneskerettighetserklæringen, der står det at enhver har rett til ytringsfrihet og meningsfrihet. Dersom du bruker ask, så krever det ekstra tilrettelegging om du skal kunne ytre deg. Du må ha muligheter for å få sagt noe da, og hvis du skal kunne mene noe. Og det betyr at for denne gruppa så er det å få fylt opp disse rettighetene, det krever litt ekstra. Så har vi mange viktige begrep i lovene som er sentrale for alle, for eksempel dette med barns beste. Og det blir lagt vekt på selvstendighet, og det blir lagt vekt på aktiv deltaking. For de som har vansker med å snakke og gjør seg forstått på alternative måter, så krever det noe ekstra for at en da skal bli en aktiv deltaker i sitt eget liv.
Og da tenker jeg også at for en person som har behov for en alternativ kommunikasjonsform, og ikke får bruke sin kommunikasjonsform, så fratas vedkommende muligheten for å kunne være en aktiv deltaker. Og slik sett så er jo det brudd på menneskerettigheter.
Ja, det har du helt rett i. Og derfor så vil vi, eller vi ser det, at det dersom vi får det presisert i lovene uttrykkelig noe om de som har behov for ask, så øker det sjansen til at samfunnet da legger til rette sånn at de også får oppfylt sine rettigheter.
Mm. Og ask er jo faktisk nevnt spesielt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kan du si litt om det?
Det er vi jo utrolig glad for at alternative og supplerende kommunikasjonsformer, det er med i definisjonen på kommunikasjon. Og det som gjelder definisjonen på språk, den er talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon. Så da åpner det for at en trygger at det gjelder også de med alternativ og supplerende kommunikasjon. Og FN-konvensjonen den har da vært helt sentralt for at den har fått igjennom presisering i noen lover i Norge. Og det vi har nå er at vi har tre lover der ask er presisert. Det er barnehagelover, opplæringslover og friskolelover.
Det må du fortelle litt mer om, Jenny. Hva er det det betyr for askbrukere?
Det betyr utrolig mye, og innholdet i disse lovene det er todelt. Og den første delen det gjelder bruk av alternativ og supplerende kommunikasjonsformer og bruk av nødvendige kommunikasjonsmidler. Og den andre delen, det gjelder nødvendig opplæring i ask. Og da er det sånn at i alle lovene så står det det at de som helt eller delvis mangler funksjonell tale og som har behov for ask, de skal få bruke egne kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler. Og det gjelder både i barnehagen og i skolen.
Skal, det er et sterkt uttrykk, skal få bruke egne kommunikasjonsformer. Hva legges i det?
Jo, det betyr at når det er brukt skal, så forplikter det eierne til barnehage og skole å legge til rette, sånn at de får brukt det gjennom hele skole- og barnehagedagen. Og det ansvaret, det kan de ikke springe fra, enten det er kommunale eller det offentlige eiere av barnehage og skole.
Alle barn skal altså kunne medvirke i et inkluderende fellesskap. Og når vi vet hva språk og kommunikasjon betyr for muligheten til å kunne være en aktiv deltaker sammen med andre, og hva det betyr for læring og utvikling, hva skal da til for at vi skal kunne legge til rette for at språket eller ask brukes gjennom hele dagen i barnehagen og skolen?
Det første er i hvert fall at de må være tilgjengelige, de alternative kommunikasjonsformene. Og så kviler det noen oppgaver på personalet, at de bør kjenne til hvordan det brukes. Og hvordan de kan hjelpe sånn at de forstår ungene, og hvordan de kan legge til rette og støtte dem sånn at de får uttrykt seg. Og så må de, dette må de lære, for det er ikke noe som de bare vil vite. Men det går an å lære det, heldigvis, og jo bedre de kan det, jo bedre oppfyller de rettighetene til ungene.
Det høres jo bra ut, at det er mulig å lære. Og så, som du nevnte i stad, så må det også være egne kommunikasjonsformer. Hva legges egentlig i begrepet egnet kommunikasjonsform? Ja,
det at det egner, det betyr at det skal passe for vedkommende. Sant? Det skal tjene et formål, de skal uttrykke seg best mulig. Og siden vi har ulike kommunikasjonsformer, så er det sånn at det er ikke alt som passer til alle. Og da er det jo vedkommende en skal ta hensyn til, hva er det som egner for de? Så det er ikke sånn at om skole og barnehage kan norsk med tegnstøtte og si, ja, men det er vi så flinke til, så da vil vi bruke det. Det kan de ikke si og ta i bruk i forhold til barnet hvis det som er egnet for barnet er talemaskin og grafiske symbol, for eksempel.
Nå har vi snakket en del om den første delen av lovene som handler om bruken av ASK og rettigheter rundt det. Så skal vi bevege oss over til den andre delen av loven som omhandler retten til nødvendig opplæring i ASK. Kan du si litt om det?
Ja, og da vil jeg først si noe om barnehageloven. For der står det om retten til spesialpedagogisk hjelp. Det heter det da i barnehageloven. Og den inkluderer nødvendig opplæring i å bruke ASK. Og den forutsetter sakkyndig vurdering og gir et enkelt vedtak i sin rettigheter. Og det er jo sånn at alle de ungene som er før skolealder, de vil jo trenge å lære dette. Det er jo ikke noe de kan. Sånn at de aller, aller fleste vil ha da behov for spesialpedagogisk hjelp. Og så er det sånn at denne retten den gjelder uavhengig av om du går i barnehage. Sånn at om du er hjemme, eller på institusjon, eller barnehage, så har du rett til spesialpedagogisk hjelp i forhold til nødvendig opplæring i bruk av ASK.
Og så står det noe om at spesialpedagogisk hjelp også skal innbefatte tilbud om foreldrerådgivning.
Ja, og det skal det alltid inneholde. Og det er jo fantastisk fordi foreldre, de aller fleste foreldre vil ha behov for det. For vi er laget for at ungene våre skal snakke, og hvis de ikke snakker på vanlig måte, så har vi behov for å lære hvordan vi kan kommunisere best mulig. Det som er i forhold til den retten da, det er at det er kommunen som bestemmer hvem som skal gi veiledninger. Og hvordan de skal gi det, og hva innholdet skal være. Men klart, når du har spesialpedagogisk hjelp i form av ASK, så må jo også denne rådgivningen gjelde ASK. Og det betyr at de må ha god kompetanse på å rådgi foreldre i forhold til ASK.
Mm. Og hvis vi da beveger oss over til skole og retten, det som omfatter retten i opplæring av ASK, da vil også retten til spesialundervisning være sentral?
Ja. For retten til spesialundervisning, da, den omfatter nødvendig opplæring i ASK. Og da blir den sakkyndige vurderingen veldig viktig med at den må si noe om hva innhold som skal være der, og hva type hjelp det skal være, og hvordan det skal organiseres. Og et viktig poeng der er at den kan også si noe om hva kompetanse skal de som gir spesialundervisninger ha. Og skal du kunne gi opplæring nødvendig opplæring i ASK, så må du kunne noe om ASK, men du må kunne noe om språk og språkutvikling også. Og det er veldig viktig å få med da.
Akkurat. Og så er det også sånn at det er klagerett på
enkeltvedtak. Ja. Mm. Sånn at da kan foreldre eller eleven, hvis de er store nok til det, de kan klage. Og der står jo hva muligheter de har i forskjellige papir, men det jeg har lyst til å trekke fram er at de blant annet kan klage på gjennomføringen av den spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen, dersom den ikke er i tråd med vedtaket. Og da er det fylkesmannen som er klageinstans. Så det er et litt reserveopplegg hvis en syns at en har jobbet for ting, og det likevel ikke går sånn som en hadde ønsket.
Akkurat. Du, jeg tenker på at det mye å sette seg inn i når det gjelder rettigheter og ASK. Og så tenker jeg, hvis jeg nå var en pedagog i barnehagen eller skolen, og fikk et barn med behov for ASK, det da et eller annet sted jeg kan lese om eller få informasjon om hvordan jeg kan komme i gang på best mulig måte med tilretteleggingen for ASK?
Ja, utdanningsdirektoratet, de hadde utarbeidet en veileder i forhold til ASK i barnehagen og en i forhold til ASK i skolen. Og der det ganske mye konkrete tips og god oversikt og videre informasjon. Så de vil jeg anbefale. Og så i tillegg så har de veiledere både på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og det jo også ting som da har betydning for de som har behov for ASK. Så det viktig å se disse i sammenheng og sette seg inn i begge deler.
Du, da har vi kanskje blitt litt klokere rundt dette her med rettigheter og ASK. Tusen takk for samtalen, Jenny.
Takk i like måte.